Hormatly dinleyijiler, xabarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda Amerikanyň hökümeti internetiň nähili ýöredilmegine edýän kontrollygyny oşadandygy barada hyýyny. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasi Evropa Tutunun Çeçenistan marada kararını iyidigi derli ret ediyenlikte. Orfiyedi yadgar yandığı barısında tayarlanan mağlumatı dikkatini de hüdürleriz.
Orfiyedin rayiyatlarının öz yurdunun sud sistemasına anama az.
Oğunsan öz armiyasını qaytadan dikeltme uğrunda alad ediyen. Bu baradaki mağlumattan sonra Türkmenistan'da sürücülerin yol düzgünlerini bozyandığı barısında Söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Oğan Sally ýaş türkmen gyzy baradaky söhbet bilen programmamyzy jemler. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsal barýaryn. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümeti internetiň nähili ýöredilmegini edýän kontrollygyny gowşatdy. Birleşen Ştatlaryň Söwda Departamentiniň 30 sentýabrda gol çekişen alalaşygynda Merkezi Amerikada yerleşýän hususy öz bähbidini işlemeýän berilýän atlar wesanlar baradaky internet korporasiýasy ICNN-ne köprek garaşdyrylyk berilýär. Şeýle hem bu korporasiýa halkary gödökçiligine ýol açylýar. Ki hormatly dinleyijiler, şu temadan Giňişleýin maglumaty habarçymyz Araz Perwişden dinläliň.
Öňki alalaşyk 30-njy sentýabr şarşamba güni soňlandy. Täze alalaşykda daşary ýol hökümetleriniň wekilleri internet konferansiýasyny dewirleýin gözden geçirýän komissiýalara goşulmaklyga çagyrylýar. Bu hem guramanyň munun meýlek ýeke Amerikan hökümetine raport bermeli derdigini aňladýar. Kevin Anderson Britaniýanyň gündelik Guardian gazetasynyň redaktorlarynyň biri. Ol internetden peýdalanýan ýönekei adamlar üçin munyň bir tapawudy bolmaz diýer.
For the average user this means nothing. As far as the impact on average internet users' daily lives, not much.
Internetden ortaça peýdalanýanlar üçin bu hiç bir zat däl. Olaryň gündelik durmuşyna edýän täsiri ýok. Bu ilkinji nowatda bir siýasy mesele. Birleşen Ştatlar internetiň belli aspektlerini edilmelisinden köp öz eline saklamaga tyrynýardy. Indi bolsa internet bir halkara zat diýip Anderson aýdýar.
Longer than it should have, seeing as the internet is very international now.
Ötün yıllarda Evropa Birliği başlıklayın web bir global zat deyip Birleşen Ştatların internete kontrolluğunun kavuşadılmağı, ona köfrek kararsızlık verilme uğruna halkara derecesine çağırışlar bolli. Evropa'nın informasiya cemiyeti ve medya baradaki komisari Vivian Reding, bu internet korporasiyasını öz kararlarına köfrek kararsız hem köfrek cevapkarsızlıklı edir deyip tiyada alalaşığı kutladı. Alalaşığı Google'un yerini yetirici direktori Eric Schmidt deyildi. İnternetteki yukarı dereceli domainlere neme adların verilmeldik barada karar veriyen internet korporasiyası. Ol häzir bu domainlere koşulyan com ve org gali koşulmaların sanını arttırmağa, bu prosesi ansahtlaştırmağa tayyarlık verpiyor. Täze alalaşık hem şu vakta duş geliyer. Bilinişiyali internet adreslerini häzir dine latin harplar bilen bir polyer. Anderson internet korporasiyati inni biyleki dillerin ulanılmağına da yol verip biler diyer.
There have been a number of countries saying why is it that there's no way to have a...
Näme üçin daşary ýurt dillerinin ýazygy bilen domain adlaryny berip bolanok diýip köp ýurtlardan soraw berilýär. Meniň pikirimçe bu barada indi käbir liberallaşma bolar diýip Anderson bellýär.
I think there might be some liberalization of that.
Käde alalaşyk boýunça komissiýalaryň berýän ündeglerini internet korporasiýasynyň ýerine ýetirmegi hukmany däl. Birleşen Ştatlaryň Söwda Departamentiniň hem komissiýalaryň birine garantiýlenen ornu bar. Beýleki ýurtlaryň wekillerini bolsa korporasiýanyň ýol başçylary saýlaýar.
Habarçymyz Araz Perwiş. Oğunsanda ençeme ýyllar dowam eden uruş derarly bu ýurdun milli goşuny dargapdyr. Indi bolsa oğan armiýasyny gaýtadan dikeltmek üçin aladalar edilýär. Şol gurda dünýä jemgyýetçiligi hem Oğunsanyň gorunmak magistrligine kömek edýär. Hususan da Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Beýik Britaniýa we beýleki günmatar ýurtlary oğan goşunyny gaýtadan qaldırılmağına kömek bergerler. Hädirki wagtda Oganistanyň yaraglyk güýçlerinin sany 100 000 çemesi. Olaryň sanynyň mundan beýlek artjagyna garaşylýar. Hormatly dinleyijiler, gelin şu temadan geýin işleýin reportajy kabulda habarçymyz. Şaý Merdanuly Muradydan dinläli.
Oganistanyň goranmak ministerliginiň ýol başçylarynyň birisi General Şir Muhammed Kereminiň aýdyşyna görä, Oganistanyň milli goşuny güýçlendirilse, onda daşary ýurtlar harbiýlere zerurat ýokdur. Oganistanyň ýaraly güýçleri harbi enjamlar bilen üpçin edilse, onda ýurtda howpsuzlygy üpçin etmäge gurbu çatar.
Milli ordu, o akem, mahbuwada da, milli ordu şta, milli ordu zuligi.
General Kerimi, Büyük Britanya'nın Harbi Akademisi'nde yukarı talim alıptır. Son oldu ol, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının harbi idaralarında öz okuğunu tamamlaptır. General Kerimi'nin aydışına karanda, Uganistan'ın milli koşunu gün sayın güçleniyandır. Uganistan'ın hazır gün sayın ösyen armiyası vardır. Yönü biz hulukmuşluğa diyarız. Ahli işlerin bir günde bitmegini isleyarız. Emma hemme işler bir günün özünde bitmez. Onun hem sebebi bizim iqtisadiyetimiz güçsüzdür. 30 yıl beri Uganistan uruş kovalları baştan geçiriyar.
Mungbe iqtisadiyyas şöyleleru, mumlakat muğaribbe, geşkalamu, can kirkaraydı.
Ona göre yurtta hazır hem hopsızlık şeritleri yaramazdır. Şunun için hem bizim dünya cemiyetçilerinin kömeklerine mehtaşlığımız vardır. Geçen 8 yılın devamında biz ehli işleri noldan başladık. Şeyle olsa hem bizim milli koşunumuzun sani hazır 100 bin çemesi boldu deyip General Kerimi aydiyar.
Cangam dedi bu sanki.
Böyle ki taraftan Uganistan'ın harbi eskerlerinin 90%'nın okusuzluğu aydiyar. Harbi gullukçılar öz vezifelerini terk ediyarlar. Hususan hem dartgılı yağdalar devam ediyen regionlarda olur eskerlik etmek islemiyarlar. Ve harbi gulluktan kaçıyarlar deyip sençiler aydiyarlar. Uganistan'ın yaraklı güçlerinde harbi encamlar hem yeterlilerdir. Harbi vertelyutlar, harbi tank ve toplar azdır. Şu sebepten hem hazır Uganistan'ın yaraklı güçlerinin terörizme ve talip toparına karşı alıp barayan güreşlerinde dışarı yurtlu harbilerin kömeklerine zerureti vardır deyip bilirmenler fikir bildiriyarlar. Amerika'nın Birleşen Ştatları, Büyük Britanya ve Germania şeyle hem Fransa Afgan harbilerini terbiyelemekte ve Afgan armiyasını harbi encamlar bilen üpçün etmekte yardım ediyar. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama arada Milli Hopsuzluk İdarası'nın yol başçıları bilen Aktan'da maslahat geçiriptir. Şonda Afgan meselesi barada gurun ediliptir. O Afganistan'da terörizme karşı güreş alıp barayan Birleşen Halkara Harbi Güçlerinin başkomandiri General McChrystal'ın Afganistan barada tayarlan raporunun üstünde şonda durulup geçiriptir. General McChrystal öz täze raportunda yine 40 000 çemesi Amerikanlı harbilerin Uganistan'a yollanmağını Pentagon'a teklif ediptir. 2001 yılda Uganistan'ın milli koşunun sanının 70 000 olmağı öne sürülüptir. Emma indi 2011 yılı çeli Afgan armiyasının sanını 134 000'a yetirmek göz önünde tutuluyor. 2013 yılı çeli olsa Uganistan'ın yaralı güçlerinin sanını 240 000'a çeli arttırmak planlaştırılıyor. New York Üniversitesi'nin profesörü Karl Daydinger'in aydışıça Afgan harbilerinin gücüne şüphe bildiriyanlar yanlışlandırlar. Hakikatta böyle adamlar Uganistanlı harbiler ve harbi afisörler var da hiç tat bilmeyendirler.
Afghan officers and soldiers that I spoke to, they would say...
Emma Ugan armiyasının bir önki generali Emrilla Aman bolsa Uganistan'ın yaralı güçlerinin cinayet eden harbilerinin cezalandırılmayandığını aydiyar. Harbi kulluktan kaçanların karşısına hem çareler görülmeyar. Öz yaralarını satan harbi afisörler hem henüz suda çekilmendir.
Ki mecazat ama kafat katın hükümetleri meneli dili prosopori yavaşlar.
Yine Uganistan'ın korunmak ministerlerinin yol başçıları olsa milli koşunun vatan korunmada kulluğa diyandıklarını aydiyar.
Hormatly dinleyijiler, siz habarçymyz Şaý Merdanuly Muradynyň Oganistanyň öz goşununy gaýtadan dikeltmäge hereket etýändigi barasynda taýýarlan reportajyny dinlediňiz.
Türkmenistan'a ayarlara karşı kemsitmelerin yok edilmeginde nähil kıyınçılıkları var.
Yurtta hali üneçenli devlete değiştirdel zinan kuraması yok.
Siyaset meselelerine ayarlar koşmazlık daşlaştırmak onun bir içkin siyaset.
Ayarlar öz hükümeti kararsın, kurumlarını açma.
Bu arada yürü tefekkürümüz dinlemek isteseniz, Şenbe günü Aşgabat vaktı ile akşam saat 7.30'da 9.30'da hem Yekşenbe günü İyir'den 7.30'da akşam saat 7.30'da hem 9.30'da. Duşenbe günü İyir'den 7.30'da efire çıkan TVL Ustol programı duştan geçirmek.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligi programamyzy dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Ýewropa sudunyň Çeçenistan barada kararyny ýigiderli red edýänlikde Orsiýa aýplady. Düýbi Birleşen Ştatlarındaky toparyň şu hepde ýaýradan raportynda deriňe işlerini giýje galdyrandygy hem-de sudun kararı bilen Hemde suudun kararı bilen hukuk bodonlukta günahlenýänleriň cezalandyrylmazlygy demirgazyk Kawkazdaky beýdüzgünçiliklere sebäp bolýar diýilýär. Söz Akmurat Gürgenliden.
Fransiýanyň Strasburg şäherine ýerleşen Ýewropa suudy Çeçenistandaky beýdüzgünçilikler hakynda Laýtada Orsiýet Federasiýasynyň Harbalarının 1999-2004 yıllar aralığına separatist Çeçen sövüşücülerine karşı operasyede olan hukuk bozmalar hakkında karar kabul etkiler. Human Rights Watch'ın Moskva'daki idaratının başlığı Alison Gill, bağırlığın neticesinde Orsiyet resmilerinin bidizgünçülüklere cogap kâr adamların adalatı tavşırılmağını iyidi giderli giyici gideriyenin aittiyar.
Почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несудебные казни.
Her bir meselede diyen yağlı sudun ruhsatı olmadan adam öldürenlere, tutsakları kıynanlara ve adamların öylerinden cüda düşmegine mecbur edenlere Orsiýet hükümetinin cevapkardığını Ýewropa sudu ıglan etti. Şeyle de şu meselelerde doğru ve anık deriňe uýuşynyň gijikmegine Orsiýetiň jogapkärdigi hakynda Ýewropa suudy karar kabul etdi. Ýewropa suudynyň kabul eden kararı boýunça jogapkär adamlaryň garşysyna ýekeji de deriňe uýuşynyň geçirilmeýändigini de bize öwrendik.
Несмотря на судебные решения Европейского суда.
Orsiýet Ýewropa şurasynyň agzasy, şoňra suudyň kararlaryny ýerine ýetirmäge borçly. Hukuk goraýjy aktivistler şular ýaly beýdüzgünçiliklerin öňüni almak siýasatyny kabul etmek baradaky talaby uly meşwerde Moskwanyň giýjigdirýändigini aýdýarlar. Orsiýetiň adam hukuklary boýunça memorial toporyň aktivisti Aleksandr Çerkazow radiomyzyň rus gullugy bilen söhbetleşlikde hökümetiň ejir şekerlere kompensasiýa tölemeýänini aýdýar.
Государство должно заплатить, но оно также обязано.
Hökümet hökmen tölemeli, bu onun borcu. Hücum edilen vaktini cinayetçilik bilen bağlı faktları yok etmege sinanşık doğrusunu derine geçirilmeli. Yöne Demirgaz Kavkaz'da derine geçirilmeyer ve cinayet işlerini derinemek boyunca strukturasının üyütgen zadı yok deyip hukuk koruyucu aktivist Çerkasov aytýar.
Ступени порождает, когда речь идет о Северном Кавказе, нет.
Memorialyň ýene bir agzasy Oleg Orlov cezasyzlandyrmak salgyda hökümine Ýewropa sudunyň juristlerine pul bermäge synanşanlykda Orsiýet hökümetini aýplady. Orsiýetiň raýatlarynyň öz ýurdunyň sud sistemasyna anama az. Olar köprenç Strasburg suduna ýüzlenýärler. 1999-njy ýylyň märi 46 000 şikayet bilen suda ýüzlenýärler. Olaryň köpsi Çeçenistanyň oşupdyr. Öz häkimiýetini berkitmekde beýdüzgünçiligi baş goşýanlykda Kremliň gollaw berip gelýän Çeçenistanyň prezidenti Ramzan Kadyrow adam hukuklaryny goraýjy topar aýplap gelýär. Iýul aýyna görnükli hukuk goraýjy aktivist Natalia Shtemirova paýtagt Groznyda zamun alnyna soňra öldürildi. Şonuň bir aý geçip geçmänki çağalara haýr-ihsan işleri bilen meşgullanýan bir er aýalyň jesedi de paýtagt Grozny de tapıllı. Ýewropa Şurasynyň parlamentar assambleýasy 28-nji sentýabrda ýygnagyna Demirat Kawkazda adam hukuklaryny goraýjy aktivistleri awanyan howpun. Hemem regiony beýdüzgünçiliklerin artýanlygy hakynda debata geçirilmegine ses berdi.
Kärdeşim Akmurat Gürgenli. Türkmenistan'da sürücülerin yol hareketi boyunca düzgünlere köp bir ünüs vermeyendikleri varasında. bile gelip koğuşan mağlumatlarda aydılar. Sürücülerin tötenin yol helakçiliğine duçar bolan yağdayında hem cebir çekenlere kömek bermen eğitim kaçıp gidiyendikleri. Sonum men özüm günahkar deyip dilhat almak için olara batış ediyendikleri hem haberlarda aydılar. Asgabatta haberçiyemiz Halmurat Kılıçdur deyip yol helakçiliğine düşen bir denan milen söhbetteş olupdır. Gelin onun bercik gürrünü bilelik dedinlerin.
Siz neyle yağdaydı, yol helakçiliğini sürdünüz?
16 июля 2009 года мне пришлось быть в районе Русского базара.
Мен 2009 жылын 16 июлына Орыс базарына гиттим. Мен көчөдөн кечме үчүн жолун кырасында дурдум. Жолун кырасында полициялары дурду. Мен кечилгеден бийлиги адамдар менен кечме үчүн урудум. Мен башка дааты билем жок. Бир салымдан жолун кырасындагы бар жолун үстүнө отурдум. Жашым курушап алган адамдар мени машинанын какырлыгын айттылар. Üstüm başım karagan. Tövrümdekilerin beni aladı bilen kurşanlıklarını görüyorum. Ama hiç de takidama giren yok. Beni maşini kaptıran sürücü bana koymadım etmedi. Sonra tiv kömök maşini gelip beni kederhan alıp gitti.
Приехала скорая помощь и забрала меня в нейрохирургическое отделение.
Полициялар көмөк этмеди ми?
Полиция, кроме того, что как кто я такая, спрашивали мою фамилию.
Полиция менин адымы, фамилиямы ве нерде жашаганымды сурады. Мен кедерханада медицина көмөгүн алып саат 3-4'de үйө келдим. Каным көп кеден болмагы чемели. Мен тир көмөк машинасын чакырдым. Кедерханада 3 күн яттым.
И там я пролежала 3 суток.
Чего не айлишка етиптер?
Перелом ребра с левой стороны, сотрясение головы.
Чеп тарапында капыргам дөгүлүптүр. Келлемишке жетиптир. Кан намырларым жорнуптур. Эннам жаным көмгөк. Мага кедерханада медицина көмөгүнү берген нукманлары миннеттарлыгын билдирерин.
Хочу поблагодарить врачей, которые мне оказывали помощь, медперсонал.
Сүрүчү барды эме айтасыңар?
С водителем я по сегодняшний день так и не знаю, что, может быть, она уже и
Сүрүчү барды мен һеч сат билем жок. Бир кезек менин яныма келип, анын менден эмне эстегенин түшүнмөдүм. Күрүңүн агырына мени күнөкөрлүгүн түшүндүм. Кимин күнөкөрдүгүн кезиртмек сүрүчү барды дел.
Говорить, кто виноват из нас, это не в её компетенции.
Авария болгон жерде автоинспекторлор барбы?
Были, потому что милиции было много, это однозначно, вот в районе Русского базара.
Кого барды? Орыс базарынын төрүнүнө бирден полиция барды. Бири менин яныма келип, өзүмүн күнөкөрдүгүм барды, түшүндүрүш жазмакмы талап этти. Ал өзүнүн кимдигин айтмады. Мен һеч сат жазмажак майдамда ал сөзүн чыгарманы кетти. 10 күн кечкенден соң шол сүлчү полиция менен бирден үймөдө келдилер. Булар мага машинанын сыйларын эстенлигими, автоинспектордун duyduruş yürürlüğünü estenliğim mi? Emma muha karamazdan menin kadar sırada geçerliğim vardı düşündürüş yazmağımı talep ettiler. Men maşinin signalini meştem ok, inspektörünün yürürlüğünün sesini meştem ok. Maşinin önüne üyedim oklam ok.
Я знаю, как переходить дорогу, и чтобы я сама прыгнула на машину или там...
Олар сиздин өзүңүздү күнөкөрлөп бололор ми?
Конечно, однозначно. Они тогда мне сказали, пишите, что было.
Yönü olurum diyeni bulmansan ahri bolşu yali yazmamızı sorudular. Menin bolşu yali yazdım. Yolun kırasının akı var durum üstünde otururluğumu yazdım. Başka zat yardımı düşen yok.
И тот момент, когда я уже сидела на обочине дороги, после авто...
Соң нәме білен ұтырды?
До сих пор ничем не кончилось. Следователь так и не приходит ко мне.
Хеш сат білен ұтырын оқ. Сүнчі менің яныма дегелен оқ. Ол менің суд медик экспертиза бармырлығым айтты. Икі едет шағырды. Мен суд медик экспертиза барып, ноғыты дұрдым. Емма сүнчі келмеді. Мен оның бастының яныны барып, бар яғдайы болшы ал дүшіндірдім. Бастық сүлчі әдерінгі ұдуам әтмелігін айтты. Сонна соң сүлчі, сағат 3-те суд медик экспертизасына мен білен дұғышықтығын айтты. Әлі документлерім сүлчін келініне. Мен ярасылдығыма қарамадан суд медик экспертизада 3 сағат қарастым. Эмма сүлчі ене де келмеді. Нәм өлін құтыр жоған белі дәді. Сүлчім, инспекторым, олырың елбасыларым бұ ақадан хабарлы. Олыр мені күләкәрлімі үшін маңа басы сұрқа дәрлер.
Они именно давили на меня, чтобы я написала, что я все слышала.
Бел болсыял, оған салы түркмен динанларына білім алмақ аңсат түшмейер. Олорын арасында билимлилерин санынын ужип сыздыгайдылар. Шол себеплихем дөвлөт идараларында ишлеянлари жок десеп болот. Хатта эркек оглонлорун арасында хем окуулусунун азыгайдылар. Emma soňky döwürde täze kanun kabul edilene bäri türkmen gyzlaryda mekteplerde okap başlapdyrlar. Ýokary bilim alýanlarda, edarada işleýänlerde az kim tapylýar. Şolaryň biri Hırat vilayetiniň ýaşaýjysy Bahar. Ol häzir kabulda bir hususy universitetde okuyar we hususy şirketde işleýär. Bahar bilen biziň kabulda habarçymyz Şaýmerdan uly Murady söhbetdeş boldy. Gelin onuň taýýarlan gepleşigini bilelik dediňlärin.
Baharın aydısısa ol başlangıç mektebi Haraz şehrinde okaptır. Sonra son Baharın maşgalası Pakistan'a boson bulmağa mecbur olubdır.
Haraz'da okuduk 5. klası var yanca ondan son Pakistan'a gidip Pakistan'da okuduk. Hususi şirketlerde işledik. İlkinci işlen şirketimizin adı ERFC Afghan Rural Finance Center. 2 yıl yaşında loan officer olup işledik. Ondan son Kabul'a geldik. Kabul'da Commercial Security Guard Services'de marketing manager olmuşladık.
Uganistan'da yaşayan Türkmen ayal gelirlerinin arasında okulları azdır. Bu Türkmen denallarının devlet idaralarında ya böyleki kuramalarda işleyenler ha yoğa hesaptır. Yöne Bahar'ın yukarı bilim almağına onun ata enesi kömek ediptir.
Türkmen oydu olup Uganistan için de işleyecek olsan kıyınırak oluyor. Yine öy taraftan hemayet enemiz. Atamız himayet ettiyadılar, teşvik ettiyadılar, işlemeli, Türkmenim bir yüze çıkmalı, ömrü hemişe öyde oturmalı, değil bir çıkıp öğrenip görmeli, yakşini, yamanı, idari işlerini işlemeli deyip himayet ettiyadılar. Yani Türkmençiliğin içinde kıyınırak oluyor, birke Türkmenler birken okul bulmansınlar, bir düşüncesi, anları, bir köp okumansınlar, pesirak olansınlar, biraz kıyınırak oluyor diyor. Yine ke Türkmenlerimiz vardı okulu, düşünceli Türkmenler himayet etti işleri yani.
Bahar'ın aydışına karanda Harat velayette yaşayan Türkmen gıyılarının arasında hazır mekteplerde bilim alyanları vardır. Yönü 7 ve 8. klastan son bu gıyıları onların ata enelleri mekteplere iyi vermeyerler.
7. 8. klası var yani okup ondan son alk kalyalar, eceler, kakalar gıy veren oklar ya da onları. Ya başka qarindaşlary. 10 kino qanım, ha 10 kino qanım bir yektip kendel, yani bir san aymalı, bir bolaysa bir 5-6 sıvadır 10 kino qanlarım. Bir 2 sansı, 3 sansı pantunda kapırlar Hırat Türkmen ayları.
Şeyle olsa da Hırat velayette yaşayan Türkmen yaşlıları bir medeni cemiyet hem dörüdüptirler. Ona göre Türkmen gıyılları hem şol cemiyetin ağdalarıdır.
Baha o yaşlar cemiyetin dörüdüp işlepörler. Bir kısan gıydılar, bağ hava okuyan gıydılardan girip bile işleşiyorlar.
Senin özün yanak idaralarda işlep yürüyün. Türkmen gıydılarından başka da bağır mı kavat geldin?
Hırat dolu hayatında dine bir gıydılarla ben kavat geldim işleyedi. Kabul'e gelip ancımanlar var iken, Türkmen'in ancımanlar var. Şalara bak görsem gıydılar, ayarlar, işleyenler var iken. Hava şuna bir gün yaz, Türkmenlerim öz ayağına durup işlep yürüyün.
Öz kıyılarını mekteplere yollamaklarını Türkmenlerden Bahar haişe diyar. Onun aydışıça hedirki devirde kıyılar için hem ilim bilimli bulmaklık ören zerurdur.
Bizim nazarımızda Türkmenler oku bir oku diliyen zaten özü bir durmuşu, yaşayışı, bir yahtılık getiriyor, düşünce, an, östürüyor. Bizim haişimiz şu hocalıklardan kıyılarını iyi vermeyenler ya 7. klasından 8.den akkalayanın şu hayş ettiyaz koysunlar, göyversinler, okusunlar, üstünler, düşünceleri, anları. Ilim oku hiç insana zelil olmuyor. Ilim yol görköz yer, yahtılığı görköz yer, öngö gitme görköz yer.
İyisin yanı bilen özünün üniversitede yukarı bilim alyandığını hem Bahar gurur verdi.
Business Bachelor Administration did. Hava Sauda urunan, Management urunan.
Computer, English dili, ne hili?
English dili Pakistan'dan diploma aldık. Computer'ın kabir programlarını biliyoruz hava. Türkmenistan'da da hava bulduk, var gördük. Türkmenistan hava yurt, anot yurt haliyiz. Azad, emme öz dildeşin, hava güllep, ösön yurt, boğuriyiz. Uysan yaz taşından televizyonlarda görüyiz. Bizim Türkmenimiz oysan yaz, Türkmenistan yal, onut avat yurt, bab, bizim oğan Türkmenleri.
Gepleşi geçirip adatlığa yetiren kabuldan Şaymırdan oğlum radi.
Qadir dinleyiciler, Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Bizden SMS üçin nomerimiz koşmak 7-906-793-60-74. Gaýtalaýar, koşmak 7-906-793-60-74. Azatlyk radiosu, giýje günüňiz, siziň hyzmatyňyzda. sunum bilen xabarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryard. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren Maýsa, programma redaktorlygy eden Quwonç Geri, ýene-de eferde duşýançak. Hoş, sag bolun.